Apvienotā mediju koncepcija, kas nākamajos 5 gados no valsts budžeta prasīs 17,7 miljonus latu, vēl tiks saskaņot Finanšu ministrijā. Šogad nepieciešama 50 tūkstoši latu, lai varētu nodibināt pagaidu vadību, bet nākamajā gadā no valsts būtu nepieciešama jau 2,3 miljonu latu. Šo naudu Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome cer iegūt pēc tam, kad valdība būs pieņēmusi jauno apvienotā mediju koncepciju. Pagaidām valdībā tie atbalsts bija te no visiem ministriem. Tieslietu ministrs Jānis Bordans gan izteica bažas par to, kas notiks ar radio ēku doma laukumā, kā arī vai sākumā nav bijis viedoklis, kam pieskaņot koncepciju. Padomes vadītājs Ainārs Dimans šīs bažas pilnībā noraida.
Ka jābūt vienai juridiskai personai, vienai organizācijai, un turklāt, lai panāktu ne tikai tehnoloģisko sinerģiju, bet arī satura veidošanā, ir svarīgi, ka šī viena organizācija atrodas arī telpiski vienās telpās. Tas ir nu, vienkārši, tā ir A, B, C. Nu, ko es varu aicināt? Nākt studēt komunikācijas zinātni. Nu, vai cikot, es nedodu padomus, piemēram, ļoti detalizētas, kā veidot tiesību sistēmu Latvijā.
Kopējā nepieciešamā summa 5 gadu garumā ir 29,4 miljonu latu, līdzās 17,7 miljoniem latu no valsts. Pārējo naudu plānots iegūt gan no Eiropas fondiem, gan arī no pašu mediju reklāmas ieņēmumiem. Kā norāda Latvijas radio vadītājs Jānis Siksnis, Eiropas nauda bieži nosaka arī saturu, tāpēc ir piesardzīgs par šo ideju. Tikmēr Latvijas televīzijas vadītājs Ivars Belte ir gandrīz par koncepcijas tālāku virzīšanu. Turpin Ivars Belte un Jānis Siksnis.
Koncepcijā arī šobrīd mērķi ir saglabāt joprojām ļoti ambiciozi, kas attiecās satura pieaugumu un vispārējo, pret ko mēs nevaram iebilst. Mēs tikai ļoti labprāt vēlētos to īstenot visu un negribētos vienkārši, lai ir tāda situācija, ka mums šobrīd šodien konceptuāli atbalsta, bet tajā brīdī, kad ir jāatdala reāla nauda, kas droši vien būs kaut kādā rudenī, tad izrādās, ka tās naudas tomēr nav. Un tad mums liek darīt kaut ko tādu, ko mēs patiesībā īsti nevaram izdarīt.
Mums arī būs ļoti nopietni jākonkurē faktiski šajā jaunajā mediju vidē, un mums būs jābūt ļoti labam un konkurētspējīgam saturam, ko šī koncepcija varētu nodrošināt īstenībā.
Finanšu ministrs Andris Vilks norāda, ka apvienošana ir atbalstāma un novērt arī to, ka ir būtiski samazinājusies summa, kas bija sākotnēji nepieciešama, lai medijus apvienotu. Tomēr viņš skaidro, ka nākamajā gadā nepieciešamie 2,3 miljonu latu būs jāskata visa budžeta kopumā, kurā vajadzības ir būtiski pieaugušas.
Šī prioritāte tikpat svarīga kā palīdzība invalīdiem vai ieguldījums medicīnas jomā. Vai ceļu, teiksim, kaut kādas salabošanas stratēģijas. Tas ir tikpat svarīgi un kliedzoši un nepieciešami viss. To skatīsimies situāciju, kāda būs un vērtēsim. Bet konceptuāli skaidrs, ka Latvijai tajā jomā jāvirzās, mums jābūt spēcīgam mēdijam, bet vai būs tas ceļš un tie soļi tā kā pat labam liekas, mēs liekam kopā, to es vēl nevaru galvot, diemžēl tas valdības izšķiršanās.
Koncepcijas saskaņošana ar Finanšu ministriju varētu ilgt 2 nedēļas. Tomēr runa ir tikai par vienu no plānotajiem attīstības modeļiem, kas paredz radio un TV apvienošanu vienā ēkā. Pārējie varianti, kad radio un televīzija paliek neatkarīgi vai arī iespēja, ka tiek dibināta organizācija, kas iepērk saturu no producentiem, ir atlikta. Tāpat kā sākotnējais variants būvēt jaunu ēku abu mediju vajadzībām. Anna Platpīra, Latvijas radio.